Það er Reykjavík kjördæmis norður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, ég hygg nú að þegar að skoðaðar eru tölur í þessu máli að þá sé ekki bara um að ræða kostnað inn í þeim tölum sem að nefnir sem tengjast uppskiptingu ráðuneytanna heldur er verið að tala um að bæta fé í einhverja málaflokka í leiðinni. Það er það sem ég hef skilið í þessari umræðu. Og það má þetta alltaf velta fyrir sér hversu miklum fjármunum er varið í einstaka málaflokka. En ég held hins vegar að kostnaður sem fylgir því að taka þá ákvörðun að skilja að þessa mismunandi hluta velferðarráðuneytisins sé ekki verulegur í heildar samhengi hlutana. Ekki síst þegar um er að ræða málaflokka sem eru í sjálfu sér útgjalda mestu málaflokkar ríkisins að þessu leiti. Ég hef verið þeirra skoðunar að of stór ráðuneyti með of marga málaflokka undir séu ekki heppileg vegna þess að ég held að það sé heppilegra að ráðherrar hafi tækifæri til þess að einbeita sér betur að tilteknum sviðum en séu ekki með of margt undir og ég held að fyrir því séu skýr og góð rök.
Þá veitir andsvar síðara sinni, háttvirtur 7.